Ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasirove.
Yokukwama Yesu, ochokwata omusu. Yokukwama Yesu.
Kwetu alonjeveleli vyetu tweyale sanjuli alwa tukasiyo kukwama ochimaho chiti Paulo twaliwa vekanga tukasivo kula misapo vakwetu vosi vasangiwa vupati wofeka okondotoko saurimu tula misapo kwetu Bernardu Njamba kumosi lepataliaye noke tula manena voko kondundu tula misapo kwetu Elias Gabriel Landona Angelina kumosi lepata ngala avu sumunuise kwenda avu kwatisile upange akapapo vakaene. Ocho etali tukasio kwa mako, Paulu otwali wakekanga, echi ocho chimaho chetu, okwe tujevele la lutate, tuendele pamosi.
Ngala itu Yesu Kristu, tukuimbira olopandu vyalwa, lasivayo, tuapandula ndomo watula vera ovimwenye vyetu, kwenje chilo tuyavari, tupinga Spiritu Santo kutulongisa ondaka yove. Amen. Okwe tutwe yavali lochipa machetu, kwa viringa hako, okapitulu kacho, akunyavali la tatu. Tukasiko viringa, okapitulu akunyavali la tatu. Tukakwama ochimaho chiti Paulu, otwaliwa kekanga. Okupirila palo, tukafetika okulilongisa umwenye wa Paulu ndomandekwa. Chalombogo kuti Paulu ndomandekwa, chifetikila palo po kapitulu kakunyavali la tatu. Chilo handi tukamola ndomo eye alite yuila kekanga, kwenda ndomo atundila olunda upange waye. Eye olaka okutwaliwa kolosoma vingi vingi, kwanyomo vayundea vayongwile okuponda, ocho vamola okutihise okutwala kokaisareya. Vokaike wakala mwanya mwavali, toke votwala koroma. Konyimanda jipo pyali okuti okukwatiwa kwa Paulu, kwatuwa okukoka olo na manana pokatiko manu. Momo vamwe vati ndaka ndeleko Yerusalemu. Amepoenda kolelo kuti Paulu po kwenda ko Yerusalemu. Wakala moyo kukwama chipango cha suku. Okwamako lelilongiso lyomwenye waye. Tulaika okumona okuti eye otaliswa ohali yalwa. Pwanye chikachikasi okuti kakasi okwenderavo chipango cha suku. Tulaikavo okumona okuti suku wakala laye ndango lolo halivyalwa. Okwe tukuniha okuti una wakala komwenye wa Paulu haye vo sukira okwingina komwenye wove. Ndango wangetari. Chikomo isa checho kuti kuosi tungwala ngwala suku yu kwenye osanda okwingina kovimwenye vyetu. Ochiri ovimwenye vyetu kavyaswilepo kwenda evitulinga kavyasungulukire. Pwani hai malumwe sukulopo watu tenda kwenye kali weka okutusandiria. Oloneke vilo vyatina chalwa. Pwani tupandula kusuku momo nda haye nda katutena okupita kongongo hilo. Chapiana vayo oloneke vilo momo olwali lwali senga. Tulungu ki momo kulio manu vamwe okuti vasanda okulinga ndechi pa olwali nkire. Amendisima okuti kachisukira okusanda okupita vonjira ya Paulu momo omunu lomunu lonjira ya Yesu kuosokira. Chinene checho kuti tutena okwamena ku Kristu vekolero. Twasesamena okukolera lokuli kukwama kwa malaye kwenje eye osongwira obimwenyo vyetu eteke keteke. Konyima twamola ndomo kalei una uroma akwata Paulu kwenda omwasandele okutipula. Pwani wali tiuka moecha limbuka okuti Paulu wakala uroma. Ndango Paulu wakala uyudeya, haimo watenene okuvangula eliminio Herasi. Momo eye wakala umwe walilongisire chalwa. Kalie Paulu otwaliwa konjango yakulu baba yundeya. Tukamono kuti olondaka vya Paulu konjango yilo. Kabavi tendele ale, pwansuku woko lisa. Omomanu vayo ngwile okuponda, ocho wasondoluidwa koka izareya. Okapitulu kalo, katulekisa vyosi vya pita komenye wa Paulu, ndomandekwa ya Yesu Kristu. Tukasia ndio kufetika kutanga ochinimbu cha tete lechi chavali. Paulu waimbao vaso konjango kwenje wapo pia hati. Hava manji omwenye wange wosi ndabumba suku lutima wapo aeko toke taliliro. Ochitunda chinene Anania wapo pia lava vakala ochipepila ye hati utusuli komena. Ya kulo Paulu yo kekanga. Watali wa kekanga lia kuluwa yundeya. Kwenda ovitunda vinene. Pwani echivaye valo ndakavya ye. Chitunda chinene katavere okuyeva ondaka vya tundabuwe na mapaulu. Omoni acho watu mina vati utusuli komena. Ochinimbu cha tatu vati ocho Paulu wapo pia hati. Ove achimano cha yanguiwa suku okuveta. Ove watu malena po oku nepisira ndechi chaso kalo vihandereko. Osimbu haive wasinina ovihandereko. Lokulinga huti vovete ya kovihandereko vya Varoma. Kachata vereo kulamba umunu osimbu handikata nisirwe. Omoni acho, chitunda ulo kalingire esunga okutumina okuveta Paulu. Koloneke yoko kwa kala esunga, kachata vereo kuti umwe, kajeverwe handi ya potali swali ohali. Pwanyi lingalilo lile kiso kutindango vihandereko vyofeka vyesunga. Pwanyi ocho esunga liacho limonehe chika sipeka liolo mbiali. Oloneke vilo omanuvasa kalala lokusanda epongoloko. Vamwe vati ndakuwa vyala ngandi, pamwe ngandi mbihise. Pwanyo kwetukuni hokuti kuvyale elie, kuvyale elie. Echi hachoko, chipotolo lao vitangi. Momo ochitangi chinene, chika sikuti mawomunu, watumala kwa manguyu mbyali. Echi chisukiri wa etali, hakupongolo lako olosoma. Chisukiri wa okupongolola utima walosoma. Echi ochitunda chinene chatuma okutipula Paulu. Eye wokumbulula lolondaka vyatina chalwa. Chitava opopyo kuti Paulu watambulula nami. Pwaikuni hokuti eye wakala umwe walikapa chalwa kutito. Okulikapa kutito kachikasi okuti okulinga ochiliaterero chomanu. Okulikapa kutito chalomboloka okwendela vochipango cha suku. Chakoka Paulu okutambulula ndomo checho kuti chitunda wakunihine chiwachi wa vihandereko. Pwani haye mwene oteya osinina vihandereko vyacho. Paulu leye wakunihine vochi wa vihandereko. Ochihandereko chakala okutika chitava okukangisa omunu osimbu andika tanisirwe. Echi chingokera okuvetia omanu okukunia vihandereko vyofeka. Momo kuri omanu valwa etali okuti kavakunihine vihandereko vyofeka yetu. Kwenjero njanja vyalwa vataliswa ohali. Pwani ndango ovo kavachisesa menene. Pwani ovo vataliswa ngo hali mekonda kavakuni hine ovihandereko vyofeka. Asongwi va kongero vasesa menene vo kulongisa omanu ovihandereko vyofeka yetu. Ochinimbu chakwana vati ava vakalako vapopia vati nga otuka ochitunda chinene chasuku. Ya Paulu kakuni hine ndaulume watumina okuveta wakala ochitunda nandati chimone hokuti kolimbukire momo eye mwene osimbuhandi kapongolokere wakale ufariseo chitababo kuti Paulu wakala lochitange chimwe chuvei wababaso okuti katenene okuvanja chiwa ndatulilongisa chiwa ovikanda vyaye tumono kuti lundi eye wakala lochitangi chovaso kochinimbu chatano vati Paulu walinga hati akwetu sia chikunihine okuti eye ochitunda chinene momo chasonehi wachiti kukapopye chimi ombyali yofeka yove Paulu wakunihine chiwa vihandeleko Eye wakulihini okuti yolombiali vya sesamena okusumbirwa. Eta lililo tukwetevo chitangi kondaka yacho yokusumbira olombiali. Amendisimo kuti soma yofeka yetu wasesamena esumbiro. Ndango evi okuti evi alinga katuvisole hai molopo wasesamena mwene esumbiro lietu. Twasesamena okusumbira olombiali. Kovaroma okapitulu kachoe kuina tatu. Paulu wasone havati, echi komanu vosi, echi chava sesamena, ulambu ku wasesamena ulambu, ochivanda ku wasesamena ochivanda, usumba ku wasesamena usumba, esumbiro ku wasesamena esumbiro. Olondaka vilo Paulu wavipopia otembo somaneru waviala, somaya chou wakala umwe umichalua, panyo ndaka yiti ndangondoto, lopo wasesamena esumbiro kochinimbu chepandu pwanye chipaulu alimbuka okuti vamwe vasandukeo kwenda vamwe vafariseo ocho apo pia lonjango lolukandi hati akwetu ame ndufariseo haime ndimona abafariseo ngasilo kusombisirwa elavoko liepinduko liava kwa lufa ya isha ya Paulu tulete kuti wakala vau fariseo kwenda chimoneho kuti wakala uhuasi kalie kwa kala okuhoya pokati kava wakala okutanisa kwenje Kristu hale pamwe Paulu opo apita okukolisa elite yilo liaye chakoka okuhoya momo okuti vafariseo vatavere konda kaye pinduko kwenda wakala vela voko liacho osimbo kuti vasandukeo kavatava konda kayacho ocho Paulu wavakokera onjwera echapo pia onda kaye pinduko momo vafariseo kavatava kondaka yacho hali wafariseo vakolera vati kulie pinduko poi vasandukeo kavakolerere omo vakala pamosi echivaye vandaka yepinduko Paulu handivo shapo vafetika okuli hoya ovo mwene olonjaja vyosi kusangiwa ovimuka vyacho evivivali vyatuwa okulipatana ondaka ya suku kalieko chinimbuo cho chepanduvali toke chechia tulete kuti vafariseo vakala okupisa Paulu vali mbuka Okuti Paulu pwanyika sesamene mwenene okupisa tehandi okuyeverela chiwa momo leyevo ufariseo kwenje kalie vafetika okutundira olunda. Kochinimbuo choche kwi kuli ondaka imwe inene vati kwawe nguka ema inene kwenje omokesongo wakala lusumba sanga Paulu onyanyui walavo ocho watuma aswalali havo poli pokatikavo loku utwala vombonge. Ya ilonja nje ya tete Luka apo pia okuti kwakala ema linene. Okutala sui lundi ngo ema ilo kalia kale lio mbwanja. Kwenda olio olio limwe linene vali kovai maosi asonehiwa kerivu lio viringa. Omwenye wa Paulu wakala kohele pwanike songo kava Roma uo popera peka lio njango. Kulo tulete ndomo ombiali ya popera Paulu. Echi ocho cha sasamenene okulingiwa lavana wakapiwa kupange uo kutejwila ofeka. Ulume ulo. Kaye vite eliminio heveru. Pwani echi amona okutio njango ya fetika loku kunyona loku linganda vove tandandati. Eye wakatuka kwenje wopulula povaka avo. Kochinimbu chekwina mosi. Matuteke wakwa mamo ngala watalama kumwela Paulu. Kwenje wapopia la yehati kolisako. Momo ndechi wanjimbira uvangi ko Yerusalemu. Haicho onjimbira uvangi ko Roma. Ya ochinimbu chilo chidekisa okuti. Okuenda kwa Paulu kwa Yerusalemu chakala mwenye chipango cha suku. Momo ndango espiritu liyo chisapulile yale okutio laika okutala ohali. Eyelopo haiko mwenye aenda kwenda waimbira Yesu Kristu uvangi. Kalie osapuilwa la suku okuti domo aimba uvangi kwa Yerusalemu haicho vwase samenene okuchilinga kwa Roma. Echi chakala mwenye ochipango cha suku. Momo ndala limwe teke Paulu amwine evelo liyo kukunda ondaka kwa Yerusalemu. Kalie suku onwi haevero liyo kukaimba uvangi wanda ya ye koroma. Echi chakalavo ochipango cha suku. suku ama kukukolisa Paulu okuti otena mwene okwenda ko Roma. Kochinimbu ndoze vati echikuwa chao mene vayundea vatumbika ongombo yu valisinga vati katuli katunyui te twaipa Paulu. Ya okwe tuchakala upange. Nako moha chalwa okutema kwa manuvalo. Vafa mwene lenyona, lonjala, okusandango oche vaponde Paulu. Kochinimbu ocho che kuin la tatu. Vati ya bavalinga ungalu wacho. Akuya kwana vasupa ocho vaenda kovitunda vinene kwenda akakulu valinga vati twalisinga lesingo likoka ale likola tuti katuma hichimwe tetwaipa Paulu. Kochinimbu kinze ocho ene kumwelo njango tumi kukesongo ocho onene kokwene chiringiwe letutu chimolehe okuti tuyongola okupatisa ondaka ya Yelu Tate etu tutainini okuwipa osimbu kapitinine. Ya omanukulo vakasi okuta onjanjo yokuponda Paulu. Pwanika vachi tena momo suku okwetela yeo chimaho. Obo vati vanda kukesongo vati uviriki ya. Osimbu kapitinine kulwe tutalamena vonjila tulavekela kwenje tuponda. Ya pwani Paulu wakala la yu okasiko nene ya ye. Paulu wakala la vamwe vatungirireko Yerusalemu ndokuti vakwe patali aye. Echi vayeva ondaka yacho valinga chimwe kochinimbuo kondiza nove vati kesongo okukwata peka woti ya misila pone nepulika yu wopula hati okwete nye chokusapwila eye hati vayundea vali vangula okukupinga okuti hena vanenena Paulu konjango vati tukapatisa vali ondaka ya Yelu Tate pwani kukatave kokwavo momo alume vakwavo akwi akwana vasupa vola vekera vali singa vati katuli katunyui tetwa wipa chilo vakaperako wale kwenje vakasi lokutala mena ondaka yove. Kochinimbu vini dojo choke songo waecha umanehe wo usika hati kukachipopie lomunu okuti wachisapwira. Ya kulo tulete okwetu ondaka ya pitina kukalei okuti omanu vasoka okuponda Paulu. Omanuvalo vasoka mwene lava tukwete etali vakongero etu. Vamwe kilu vamone handu vapopia ochiri. Pwanchosi yesandalika. Vatu yongwira enyoneho. Chatavere okuti nda Paulu katavereko lokupopia okuti amesuku onjakerako. Pwanyomo wakalavo uroma ocho wapinga okutatiwa ndu Roma. Momo ocho vihandereko vipopia. Echikachikasi okuti Paulu kakolele suku. Pwanchile kisa kutisuku wokwete olonjira vyalwa vyo kupita lomanu vaye nda overa kwende kosipitali. Pwanikolela kutisuku eye olinga upange lolondo tolo. Kariyako chinimbuo chochakwi avali latatu tuletereko onduko ya songwi. Asongwi valo vakala vakuwa kutumina aswalali. Vakala ulochita chaswalali, ulochita chaswalali. Yetu tukashokutanga ochinimbu ya cho ocho. Chakwin avali la kwana. Vati angiri yivo otuvalu okuti Paulu enderako utwali chiwa kunguluvulu Feliki. Ya kulo tulete owingi wa swalali wasindikila Paulu ko Kaisareya. Echi kesongo wamolo kutio manuvala ya kakuponda ocho kesongo wanyangula awingi la wingi ya swalali havo twala ko Kaisareya. Echi kachikasho kuti Paulu kakolele suku. Pwani kesongo eye mwene wapanga okuti Paulu opitila chiwa ko Kaisareya. Echi chile kisa okuti omwenye wa Paulu wakala kohele yalwa. Haimonu mwechosi chakala ochipango cha suku. Vayundeya vakala okusanda olonjira vyosi vyokuponda. Kesongo kayo ngwire okuti chimwe chimichi veta Paulu. Pwanyo chimaho chaye chakala okuti eye opitina chiwa kusoma Feliki. Twakuniha okuti olonguluvulu vyosi vya Roma kavya kaele ko Yerusalemu. Vosi yavo vatungire ko Kaisareya. Ko Yerusalemu vaendale kongo pamwe na pamwe chapiana koloneke vyo festa vya vayundeya. Etali lilo ndatwenda ko Kaisareya. Lopo chitava tusanga ovimano vimwe vye kisa olonjo vya vayundeya ko temboko. Yesu unganda olonguluvulu vya tuwire okutunga ko Kaisareya. Momo ofeke yacho ya Kaisareya ya posokere chalwa haikovo kwa pitire ofera iwa. Paulu osia Yerusalemu lokwenda ko Kaisareya. Chilo handi wasia ohele ina omanuvasa okutalisa ohali. Pwani chilo okwenda ko Kaisareya okaichi wavo kusoma umwe. Kwenje tukasi okwamako okutanga ko chinimbu chakwi avali latano. vati noke wasoneha ukanda. Ya ochinimbu chilo chilekisa ukuti echindotolo luka asoneha olonda kabilo kakwa kaele ukanda wacho ulo. Pwani noke kesongo kovaso yacho wasoneha ukanda. Ukanda wacho mbi wosolekele okutulombo lwila evi vya enderelemo. Kariechi eye totolo luka ochipopia chiwatolwa. Vati noke eye wasoneha ukanda. Chalomboloka okuti wasoneha ukanda kesongo. Wasoneha ukanda wakwama vonyima ya Paulu. Kochinimbu 26. Vati ame ndika ludyu Lusia. Ndisonehena Feliki. Onguluvulu ya piana. Epasu. Ya ovikanda vyoko temboko. Kavyali sokele levitu sonea haetali. Chitavo kuti ovechi otanga ukanda ulo. Okupilila kochinimbu chilo 26. Uyalinga hati, echi ukandechi, ukanda wacho omunu ofetika vali londuko yaye, ocho mwene, chalomboloko kuti, onjila vaso nehalo vikanda kotemboko, hayoko onjila etutu soneha o vikanda etali. Obo batu wile tete, okusoneha onduko, kiru, osimbo kuti, handi kasonehene vikwavo, etupwanye etali lilo, tete tusoneha vimwe, tete tusoneha epasu la vime vikuavo noke kombwelo yukanda oko tukapa onduko yetu. Panyechi hachoko chalingale otembo oko vaherasi. Kotembo oko tete handi osoneha onduko ya evati ame ngandi. Ndisonehela ngandi nyapa noke kombwelo yacho kwa soneha vikuavo. Kochinimbu 27 vati ulume u wakwati wala vayudea yu vasoka okuwipa. Omonda yeva okuti u Roma. Ocho nde yako kwaye la swalali kwenje ndopopera. Ya kulo kesongo ko Yeruzalai wakala lochimaho chokusapwira nguluvuru ko Kaisareya okuti Paulu hamunu wangoko pwai Uroma. Omo vayundea vasokele okuponda okondoto ko Yeruzalai ocho kesongo wasokolola okutwala ko Kaisareya. Momo ko Kaisareya oko kwakala nguluvuru ya ba Roma. Ocho Paulu ndu Roma, te otanisi wavo lu Roma. Kwenje kulo yo, otwaliwa ko Kaisareya, lu kanda. Ukanda wacho, owo tukasindeti okutanga. Wa mako kochinimbu 28-29. Vati echi, ndayongola okulimbuka ondaka vopindikira, ndaelelaye konjango yavo. Ndalimbuka okuti, vopindikira olondaka vimwe vyo vihandeleko vyavo. Pwani kavo pindikirile chimwe chasesa mena okufa pamwe okuyikiwa. Ya okwetu tuletyo kuti kesongo ulo watalachi walutate ondaka ya pindikirwa Paulu. Kwa kala nguluvulu ulo leye nguluvulu yacho ulo kakunihine momo nye Paulu akwaterwa. Pwani wakunihine ngo kuti kwa kala vimwe vyo vihandereko vyavo ndava yundea. Ovyo vopindika lavyo. Kovihandereko vya Varoma. Kakwa kaelela chimwe chipisa Paulu. Hale pamwe chimwe chikoka okuyika. Ndangoke songo kulo wachipopia okuti. Echi ndo yevelela. Ndamolo kuti. Echi vopindika lacho. Chiveta lika. Kolondaka vya vomwene. Vyo vihandereko vya vomwene. Ndava yundea. Pwani etu ndava Roma. La chimwe Paulu walinga okuchupisa. Kovihandereko vyetu. Ndangoku kukwatiwa okuti. Okala vokayike. La chimwe yalinga. Ya tukashokwa mako kwetu okumalusula okapitulu kachokalo kakunyavali la tatu tukasio kulilongisa etali. Tukashoku tanga tundileko chinimbu cha kunyatatu toke tukamalusula. Vatie chichasa puirwa okuti votumbika ongombo. Ocho ndotu mako kuovelo njanga. Kwenje ndapanginya olo mindiki vyaye okuupindika kokuove. Ocho aswalali ndechi vahandele kwa vaendala Paulu kwenje veya kanti patiri kuteke. Hena yacho, obovati ukira kombonge, Paulu vokundika kuwa kwa Tuvalu, okuti vaendala yetoke ko Kaisareya. Echi vapitina ko Kaisareya, vaecha ukanda kunguluvulu. Paulu la yevo vowechavo ko kwaye. Echi nguluvulu atanga ukanda, ocho wapula hati, omunu uu, watu ndakofeka yipi. Echi ayeva okuti, kokirikia, wapopia hati, huyeva echi olomindiki vyove vija. Noke wahandele kahati vola vele vombonge ya Herode. Ya okwetu chakala upange. Omanuvana vopakula ko Yeruzalai. Kavaka eleko kavandelela ye oko ko Kaisareya. Kwenje echi nguluvulu wamola okuti abavo pindika kaveire. Ocho vati amehuyevelela lika echi abava kupindika veya. Omoniacho vati ulaveli vombonge ya Herode. Panyo manuvacho abavo pindika ndeti Echi vayeva okuti Paulo wopiwa ko Yerusalemu lokwenda ko Kaisareya haicho vovalandulamo kovaso tukamona okuti Paulo kakasi okusanda okuliyo wisa kwanyo kasingo okuimbira ngala Yesu uvangi ngala Yesu wosapulire ale okuti olaika okuimbira uvangi kovaso olosoma lolonguluvulu kalie ya papa uluyo kovaso onguluvulu echi chakala mwene onjira ya suku yokuti eyo tena okuimba uvangi okukunda ondaka yaye ndango pokati kolosoma Paulo wakala okukwama ochipango cha suku kwenje suku otenisila vokwaye ochimaho chaye o kwetu anjevereli yetu ndaove okwama ochipango cha suku eye mwene olaika okukuteyuira lokutenisa vokwaye ale vokuove ochimaho chovutima waye
ya ava kwetu twapanduira okwendela pamosi vungende wetu wetali ndangala wapanga tulisanga kungende ukwavo tukatala ochimaho Paulo osombiswa la Feliki shalipochiwa ngalavu sumunuise
lingi omanu vakwe mbimbiria ondaka yayo yulongi ndonjali ulomo walo ulinge ndochinyi chuye disila onjila yokilu Vakwe mbibiria Lingyolo nongo Vyondaka ya suku Lingyo manu Vakwe mbibiria Lingyolo nongo Vyondaka ya suku Lingyo manu Vakwe mbibiria Ocho ukwati ukwasi kaupwi Kokataluki le sanda yolwali Yele alungulo atyama kumwenyo Lingi omanu bakwe mbimbiria Lingi olonongo vyonda Vakwe mbimbiria Linyolo nongo Vyondaka ya suku
Ochipama ungende wetu vembimbiria Chapiti na kesuliro Onjongole yetu yeyi okuti Elongiso Vyondaka ya suku wayeva Lia kukwatisa Omoniacho tulavoka ukanda wove Loku tusapwila kondomo Soryo chipama chacho Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokaixa postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vanihena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Ocho kwata ongusu, yoku kwama Yesu, ocho kwata ongusu.